Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Whole Brain Child ay isang aklat sa pagiging magulang ni Daniel J. Siegel, isang neuropsychiatrist, at Tina Payne Bryson, isang eksperto sa pag-unlad ng bata. Layunin nitong ipaliwanag sa payak na wika kung bakit may mga sandaling ang bata ay nagwawala, tumatangging makinig, natatakot o hirap makabawi mula sa pagkadismaya. Hindi nito tinitingnan ang ganitong asal bilang simpleng pagsuway o masamang ugali. Sa halip, inuugnay nito ang mga pang-araw-araw na hamon sa unti-unting paghubog ng utak ng bata. Sentro ng aklat ang integrasyon o pagtutulungan ng magkakaibang bahagi ng utak upang ang damdamin, alaala, katawan, pag-iisip at pakikitungo sa ibang tao ay hindi magkahiwalay. Naglatag ang mga may akda ng 12 estratehiya na magagamit sa tahanan at sa ibang karaniwang sitwasyon. Hindi ito aklat na nangangakong mawawala ang lahat ng tantrum. Mas makatotohanan ang layunin nito, tulungan ang magulang o tagapag-alaga na gawing pagkakataon ang mahihirap na sandali para sa koneksyon, pagkatuto, at unti-unting paglinang ng regulasyong emosyonal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, integrasyon ang sentrong layunin ng whole brain na pag-aalaga. Ang pangunahing ideya ng aklat ay hindi lamang dapat mapatigil agad ang hindi kanais-nais na asal. Mas mahalaga ayon sa mga may akda na tulungan ng bata na maiugnay ang mga bahaging tila nagkakahiwalay kapag siya ay nabibigatan. Ito ang tinatawag nilang integrasyon. Kapag nangingibabaw ang takot, galit o hiya, maaaring kumilos ang bata nang hindi niya kayang ipaliwanag ang sarili o tumanggap ng lohika. Kapag masyado namang nakatuon sa pagkontrol at pag-iwas sa damdamin, maaari siyang maging matigas, sarado o hirap umunawa sa iba. Ang layunin ay magkaroon ng mas nababagay na tugon sa sitwasyon, hindi ang maging laging masaya o laging sumusunod. Ipinapaliwanag ng aklat ang pagkakaiba ng kaliwa at kanang bahagi ng utak bilang isang simpleng paraan upang pag-usapan ang lohika at emosyon. Ginagamit din ito ang larawan ng upstairs brain na kaugnay ng pagpapasya, pagpaplano, empatiya at pagpigil sa bugso at downstairs brain na mas mabilis tumugon sa panganib at matitinding damdamin. Pinasimple ang mga larawang ito kaya hindi dapat ituring na kumpletong mapa ng neuroscience, ngunit praktikal ang gamit nito sa magulang. Sa halip na asahang mag-isip na parang adulto ang batang overwhelmed, maaring unahin ang pagpapakalma at koneksyon. Sa kadahan-dahang anyayahan siyang mag-isip, magsalita at pumili ng susunod na hakbang. Ikalawa, unahin ang koneksyon bago ang lohika sa connect and redirect. Isa sa pinakakilalang pamamaraan sa aklat ang connect and redirect. Ang prinsipyo nito ay simple, kapag mataas ang emosyon ng bata, hindi karaniwang epektibo ang mahabang sermon, banta o sunod-sunod na paliwanag. Ang unang hakbang ay kumonekta sa damdamin ng bata. Maaring kilalanin ng magulang ang pagkabigo sa hindi pagbili ng laruan, ang hiya matapos mapagalitan o ang galit dahil natigil ang paglalaro. Hindi ibig sabihin ito na sasangayunan ang lahat ng hiling o aalisin ang hangganan. Ibig sabihin lamang, ipinapakita munang nauunawaan ang karanasan ng bata. Kapag nabawasan ang pakiramdam niyang nag-iisa o inaatake, mas may puwang para sa pag-redirect tungo sa lohika, tuntunin at alternatibong kilos. Halimbawa, maaring sabihin na nakikita mong gusto pa niyang maglaro, ngunit oras ng umuwi, at maaari ninyong pag-usapan kung ano ang gagawin sa susunod. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang bata na nasa tindi ng emosyon ay maaring hindi pa handang tumanggap ng pangangatwiran. Sa maraming pamilyang Pilipino, karaniwan ang agarang paalala na tumigil sa pag-iyak o sumunod dahil nakatatanda ang kausap. Hindi tinatanggihan ng aklat ang pangangailangan ng paggalang at malinaw na limitasyon. Iminumungkahi lamang nitong mas tumitibay ang pagtuturo kapag may pag-unawa muna. Sa ganitong paraan, ang disiplina ay hindi lang pagsunod sa sandali, kundi pagsasanay din sa pagkilala at pamamahala ng damdamin. Ikatlo, ang pagkukwento at pagpapangalan ng damdamin ay paraan ng name it to tame it sa estratehiyang name it to tame it. Hinihikayat ang magulang na tulungan ang bata na magbigay ng salita sa karanasang nakakatakot, masakit o magulo. Kapag ang bata ay may tantrum o patuloy na nababalisa, matapos ang isang pangyayari, maaring hindi sapat ang sabihing kalimutan na lamang iyon. Sa halip, maaring anyayahan siyang ikuwento sa sariling bilis ang nangyari at kung ano ang naramdaman niya. Ang proseso ng pagsasalaysay ay nag-uugnay sa matinding emosyon at sa kakayahang gumamit ng wika at pangunawa. Halimbawa, ang batang natakot sa unang araw sa paaralan ay maaring tulungang ilarawan kung kailan nagsimula ang kaba, ano ang nakita niya, at ano ang nagbigay ng kaunting ginhawa. Hindi ito interogasyon. Ang magulang ay nakikinig, nagtatanong ng marahan, at tumutulong magbigay ng angkop na pangalan tulad ng lungkot, selos, kaba, pagkadismaya, o galit. Nagiging mas malinaw sa bata na may dahilan ang kanyang nararamdaman at na kaya niya itong pag-usapan. Mahalaga ring huwag pilitin ang isang batang ayaw pang magsalita. Maaring dumaan muna sa pagguhit, paglalaro, o simpleng presensya ng mapagkakatiwalaang adulto. Ang lakas ng pamamaraang ito ay hindi nito binubura ang mahirap na karanasan. Sa halip, tinutulungan nitong mailagay ang karanasan sa isang kwentong mas nauunawaan ng bata. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magbigay ng bokabularyo at tiwala upang hindi puro kilos, sigaw o pag-iwas ang paraan niya ng pagpapahayag. Ika-apat, pagsasanay sa upstairs brain sa pamamagitan ng paggalaw, pagpili at pag-alala. Hindi inilalarawan ng aklat ang pagpipigil sa sarili bilang likas na kasanayang basta mayroon o wala ang bata. Itinuturing ito bilang kakayahang unti-unting nahahasa habang lumalaki ang utak at habang may gabay ang mga adulto. Kaugnay nito ang ilang estratehiya. Ang engage, don't enrage ay naglalayong panatilihing nag-iisip ang bata sa halip na lalo siyang itulak sa reaktibong estado. Sa halip na makipagsigawan, maaaring gumamit ng tanong na may pagpipilian tulad ng kung nais ba niyang magbihis muna o magligpit muna bago maligo. Ang use it or lose it naman ay nagbibigay ng ligtas at angkop na pagkakataong magpasya, magplano at magsanay lumutas ng problema. Hindi ibig sabihin ay ipapasa sa bata ang responsibilidad ng adulto, kundi bibigyan siya ng maliit na papel na akma sa edad. Mahalaga rin ang move it or lose it. Kapag sobrang tensyonado o galit ang paggalaw ng katawan tulad ng paglakad, pagsayaw, pagtakbo sa ligtas na lugar, o simpleng pag-unat, ay maaaring makatulong magbago ang estado ng katawan bago pag-usapan ang problema. Tinatalakay rin ng aklat ang pagbalik sa alaala sa pamamagitan ng use the remote of the mind at remember to remember. Ang maingat na pagrepaso sa karanasan ay maaaring makatulong upang hindi manatiling malabo at nakakatakot ang isang alaala. Ang magkakaugnay na puntong ito ay nagpapakitang ang regulasyon ay hindi lang usapin ng utos. Kailangan nito ng paulit-ulit na pagsasanay, tamang tiyempo, at pag-aangkop sa kakayahan ng bata sa kasalukuyang yugto ng pag-unlad. Panghuli, mindsight, shift, at connect through conflict. Para sa kamalayang panloob at pakikipagkapwa, lumalagpas ang the whole brain child sa agarang pagharap sa tantrum. Itinuturo rin ito kung paano tulungan ang bata na mapansin ang nangyayari sa loob niya at sa relasyon niya sa iba. Sa shift, inihikayat ang pagtingin sa sensations, images, feelings at thoughts o mga sensasyon sa katawan, larawang pumapasok sa isip, damdamin at iniisip. Halimbawa, maaring mapansin ng bata na sumisikip ang dibdib niya. Naiisip niyang pagtatawanan siya ng iba at dahil dito ay gusto niyang umiwas sa isang gawain. Ang ganitong paghihiwalay ng mga bahagi ng karanasan ay maaring magbigay ng pagitan bago siya kumilos. Hindi nito automatikong inaalis ang problema, ngunit nakatutulong itong gawing mas mauunawaan ang reaksyon. Kaugnay nito ang exercise mindset, ang kakayahang pagmasdan ang sariling isip at isipin din na may pananaw, damdamin at intention ang ibang tao. Mahalaga ito sa empatiya, ngunit hindi dapat gamitin upang sabihing mali ang sariling nararamdaman ng bata. Sa connect through conflict, ang alitan sa magkakapatid, kaibigan o magulang ay hindi lamang bagay na dapat wakasan sa utos. Maari rin itong maging pagkakataon upang kilalanin ang epekto ng kilos, makinig sa panig ng iba, humingi ng paumanhin kung nararapat, at mag-isip ng pagkukumpuni. Hindi laging madali ang prosesong ito, lalo na kapag pagod o galit ang lahat. Gayunman, ipinapakita ng aklat na ang relasyon ay bahagi mismo ng paghubog ng regulasyong emosyonal. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-uusap at pagkukumpuni, natututo ang bata na ang hindi pagkakaunawaan ay maaaring harapin ng may hangganan, pananagutan at koneksyon. Bilang pagtatapos, mainam ang The Whole Brain Child para sa mga magulang, lolo at lola, tagapag-alaga, guro at iba pang regular na kasama ng mga bata. Partikular itong kapakipakinabang sa mga taong gustong magkaroon ng mas malinaw na tugon sa pag-aalboroto, takot, alitan, pag-iwas, at iba pang karaniwang hamon sa tahanan o paaralan. Hindi kinakailangan maging bihasa sa psychology upang magamit ang aklat dahil isinasali nito ang mga ideya tungkol sa pag-unlad ng utak sa maiikling estratehiya at mga halimbawa sa araw-araw. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglipat mula sa tanong na paano ko ito mapapatigil ngayon tungo sa tanong na ano ang kailangan ng bata upang kumalma, maunawaan ang sarili at matutong humawak ng sitwasyon sa susunod. Mahalaga ring tandaan ang hangganan nito. Ang mga payo nito ay hindi kapalit ng professional na tulong kung may malubha, patuloy o mapanganib na suliranin sa asal, pagkatuto, trauma o kalusugang pangkaisipan. Ang mga paliwanag nito tungkol sa utak ay sinadyang payak. Kaya mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang gabay sa pakikipag-ugnayan kaysa bilang teknikal na aklat sa neuroscience. Namumukod ito sa maraming parenting book dahil hindi lang ito listahan ng gantimpala, parusa o pamamaraan para makasunod ang bata. Pinagdurugtong nito ang koneksyon, malinaw na limitasyon, emosyonal na wika, katawan, alaala at empatiya. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang makatotohanang pananaw na hindi perpekto ang layunin ng pag-aalaga. Ang mahalaga ay ang paulit-ulit na intensyong umunawa, gumabay at makipagkonekta, kahit sa mga sandaling mahirap gawin iyon. Kung gusto mong sumuporta Daniel J. Siegel, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.